De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes de repasar os titulares da prensa digital, quería ler o artigo, que asina, que firma Quique Peinado, hoxe en Infolibre, que titula Comunista. Yolanda Díaz é comunista. Di Quique Peinado que hai algo sinistro na actitude de Isabel Díaz Ayuso de falar das novas caras do comunismo na actualidade. Segundo ela, tal e como escribiu no ABC, o comunismo tomou outras formas. E aí entran no Black Lives Matter Hugo Chávez, un bello fantasma que percorre Latinoamérica, e Pedro Sánchez. Todo xunto que o di Ayuso. Trátase, en 2020, de axitar un conto de outro tempo para a nova batalla da dereita. Toda vez que a pragmática e a económica teñen a perdida, todo o seu afán céntrase en dar batallas culturales. E como 90 anos atrás, a dereita española centrase en axitar o terror vermello como antídoto de todo. Porque sí, o fascismo de hoxe tamén está afinando as súas técnicas, toda vez que as formas do pasado xa non lle valen, e aí está Díaz Ayuso, á cabeza. Comprándolle a presidenta da CAM, da Comunidade Autónoma de Madrid, o seu razonamento, e asumindo que Pedro Sánchez encabeza, máis por omisión que por acción, a nova ofensiva comunista, costa entender que dende a ultradereita ayusiana non se cargue contra unha ministra de Traballo que, oh sorpresa, é a única persoa do goberno cuya única militancia é a do Partido Comunista de España. O da bandeira vermella, da fouce e o martelo e toda a pesca. Yolanda Díaz nin siquiera milita xa en Izquierda Unida e nunca o fixo en Podemos. É, se nos adscribimos aos carnés que leva no monedeiro, a ortodoxia comunista representada no goberno. Pero do outro lado nin se anomea. Sería tanto como decir que unha e outra vez os empresarios pactan co terror vermello, reforma tras reforma. E unha cousa é o temor, o marxismo, e outra decir algo malo da COE. Non dá a dereita puntadas tan finas. Na ofensiva do comunismo mundial, cuyas voces escoitaba Ayuso na súa cabeza, dende as protestas en Chile a LeBron James, non aparece unha ministra de Traballo que é a maior defensora da clase traballadora que teña morado nun goberno da nación, posiblemente en toda a nosa historia post-franquista. A realidade das cousas é que, se para Ayuso a ofensiva de un terror marxista fose real e non unha táctica política calcada dos manuales trampianos, Yolanda Díaz debería ser a súa maior enemiga. Ninguén está máis preto de meternos a fouce o martelo no salón da casa que ela. Unha das ministras máis populares deste goberno é quizá a que mellor xestionou a que ten en riba. Unha persona que fala baixiño pero con contundencia, que colecciona repasos a diestro e siniestro nas cámaras baixa e alta, cando o PP lle lanza algún can de presa torpe e tenro que só ir á casa escaldado e enterrado en datos, razóns e, sí, ortodoxia comunista, que demostra que o centro non é unha ideoloxía senón unha actitude, a de alguén que quere que as cousas saian adiante e que sabe como facelo, pero que sabe que no solo da vida hai unha raia pintada e ela tan claro de que lado está. Do contrario ao que este Díaz Ayuso. Toda vez que esperamos o inside job á presidenta madrileña, un non pode facer política contra outros territorios porque neses territorios vive xente que vota ao PP, e hai señores varóns do PP a quenes ten que votar esa xente e que teñen moi difícil defender a unha señora que sistemáticamente lles di que todos os que non son madrileños son infraseres. Veremos hasta onde chega Yolanda Díaz. Xa se escoita nesa esquerda permanentemente insatisfeita e recelosa de Pablo Iglesias decir que ten que ser a vindeira candidata á presidencia do goberno. Fai 2 anos decían o propio con Irene Montero, pero esa moda xa pasou. O que cabería decirlle a todo o mundo, a yusistas, trampianos que batallan contra do comunismo, esquerdistas, cookies que sempre buscan o perfil máis amable dos seus, é que Yolanda Díaz é comunista. Que é o mellor que lle pasou a este espectro ideolóxico en moito tempo. Sí, pero que é comunista. O gallá, Yolanda Díaz, chegue o máis alto que poida. Incluso, por que non, a candidata a presidenta do goberno. Eu, sin ser comunista, votareina. Sin contradición ninguna, ao contrario. Pero que asuma este anticomunismo inventado que non hai máis enemiga que ela. Témome que o saben. E, tamén, que vai a ser moi jodida de vencer. Quique Peinado, comunista. Yolanda Díaz é comunista. Hoxe en Infolibre. Bueno, pois agora sí, agora iniciamos un repaso aos principales titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, repasamos os titulares das cabeceiras digitais, comezando pola de Público. Público.es titula que os ciudadanos piden máis transparencia e control da monarquía a que lle atribuyen un custo desproporcionado. Os cataláns suspenden con rotundidade a Felipe VI, as mulleres están máis dispostas a celebrar un referéndum sobre república ou monarquía. Son outros dos titulares. Tamén destaca que casi un 50% dos ciudadanos que non poideron votar no ano 78 terían respaldado a Constitución. O goberno aproba este martes, outro dos titulares, regular a igualdade salarial entre homes e mulleres e os plans de igualdade na empresa. Tamén destaca que Illa descarta levantar o estado de alarma en Madrid, non se dan as circunstancias, e que Gabilondo pide a Ayuso unha reunión para superar o clima de tensión e facer fronte ao virus. Ademais, que a Fiscalía recurre a decisión do Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre as restriccións en Madrid e pide ao Supremo que fixe doctrina. Outros titulares, Johnson & Johnson detén os ensaios da súa vacina por unha enfermedade inexplicable nun dos participantes. PSOE e Unidas Podemos registran a reforma para cambiar o sistema de elección do Consello Xeral do Poder Judicial e sortear o veto do Partido Popular. Outros titulares na prensa digital, en público.es, o cubre, pois sí, o cubre o que poñía nunha bandeira de España que na que se defendía, ou supostamente se defendía ao rei, España co rei, nun acto de Vox en Madrid. Claro que, pois eso, en lugar de octubre puxeron o cubre. Colouselles aí a cousa. Bueno, pois o cubre, eso pasa por non vir aos ensaios. Cachondeo en Twitter polo cartel de Vox nun acto en Sevilla. É o titular que destaca público.es. Tamén este digital di que Coral Herrera di sufrir por amor é un privilexio burgués, que a crisis climática e o deterioro do planeta tiñen de verde o cine. Jordi Nadal, a Arcadia, onde as cousas se consiguen sin esforzo, é unha invención. En el diario.es tamén se destaca que os expertos piden evaluar o perigo de contagio en interiores e trasladar a actividade de bares e restaurantes ao exterior. O Reino Unido endurece as súas medidas contra o virus e crea un sistema de 3 niveis de alerta e pecha os pubs en Liverpool. Este digital destaca tamén que Illa descarta levantar por agora o estado de alarma en Madrid, como exixe o Partido Popular. A incidencia acumulada ten que baixar máis, di o ministro. O mapa das zonas esquecidas polas motos de aluguer evitan os barrios pobres de cada cidade de España. Tamén que Johnson & Johnson detén os ensaios da súa vacina contra a COVID-19 pola enfermedade de un participante. Un paseo pola Granada desbordada pola COVID-19. Mañá confínanos. Hoxe, eu hoxe voume de cañas, di. Problemas no paraíso, o virus avanza en Asturias con un incremento de casos que preocupa a las autoridades sanitarias. Los positivos por coronavirus crecen un 55% en Barcelona durante a última semana y a Generalitat prepara novas medidas. Tamén destaca este digital que o Ministerio de Consumo regulará os requisitos que debe cumplir unha máscara higiénica, escasez de personal, queixas laborales e privatización, os claroscuros da sanidade alemana. As escolas son seguras, hai que recoñecer o traballo dos docentes, di Daniel López Codina nunha entrevista que publica el diario. En Navarra traballa nunha fórmula xurídica para limitar a mobilidade sin estado de alarma. Tamén sinala el diario.es que PSOE e Unidas Podemos registran a reforma para reducir a maioría para renovar o poder xudicial e limitar así as súas funcións con mandato caducado, que as empresas teñen 6 meses para implementar o rexistro salarial por sexos das súas plantillas, que o sector de Izquierda Unida é contrario á alianza con Podemos e prepara unha candidatura alternativa a De Garzón para a Asamblea Federal, e que o PP engorda a súa petición de dimisións ao goberno en vísperas da moción de censura de Vox. A infiltrada en grupos radicales, a extrema dereita e os yihadistas parecense nas súas frustracións. Tamén destaca este diario que Facebook eliminará os mensaxes que negan o holocausto tras 16 anos considerándoos como liberdade de expresión. En Infolibre destácase a axenda de Ayuso devora a estrategia de oposición de Casado. Tamén sinala que PSOE e Unidas Podemos dan o primeiro paso para o desbloqueo do Consello Xeral do Poder Xudicial con unha iniciativa para cambiar o modelo de elección. Ayuso non terá ata novembro os barracóns que prometeu para reducir as ratios nos colexios. O goberno recurrirá á decisión do Tribunal Superior de Justicia de Madrid ao entender que existen razóns xurídicas para facelo. Tamén destaca que o derrumbe turístico e o boom do teletraballo precipitan unha pugna entre as comunidades autónomas para atraer nómadas digitais. Que a baixa presión fiscal do IRPF leva a España a recaudar 21.847 millóns menos que a media europea, e que Yolanda Díaz abrirá este mes a negociación da reforma laboral con 2 escollos sobre a mesa, a subcontratación e a ultraactividade dos convenios. Miramos agora os titulares na prensa convencional, nas edicións digitais, os exigidos periódicos convencionais como El País ou El Mundo. Comezamos por este último, por El Mundo, París.
Pois El Mundo, primeiro titular na súa edición digital é Neurona, Bankinter vetou a Neurona pola sospeita de blanqueo. COVID-19, por que en España non hai brotes nos colexios si en Francia xa se viron centos? Coronavirus, Madrid, non se daban a circunstancias para decretar o estado de alarma. Madrid, Illa descarta levantar o estado de alarma pese a que a incidencia baixa a 446 casos por 100.000 habitantes. Coronavirus, José Manuel Galindo, médico respetado por todos que faleceu na segunda onda con 54 anos. Johnson & Johnson detén os ensaios da súa vacina pola enfermidade inexplicable dun voluntario. A Fiscalía quere que o Supremo aclare ca máxima urxencia as discrepancias dos tribunais superiores de xustiza. Xa sabes que algúns pois fallan pois iso en contra das normas, outros a favor, en fin.
Hai sentencias moi contradictorias.
Hai sentencias absolutamente contradictorias. Tamén titula El Mundo, viudedade, as parellas de feito accederán ás pensións nas mesmas condicións que os matrimonios. No 2020, o pesimismo empresarial esténdese o emprego, un 24% reducirá a súa plantilla neste trimestre. Primeiro caso de reinfección en Estados Unidos, un home de 25 anos, máis grave a segunda vez. País Vasco, un programa de TV tilda a Garda Civil de golpista, corrupta, torturadora e vinculada ca extrema dereita. Roland Garros, Nadal, o icono social e político que si ten inimigos fora da pista. Por último, Trump dá un meeting en Florida, di que está inmunizado e promete bicar a todo o mundo. Bueno, e agora xa último titular, consumo, as revolving saltan fora da banca, primeira demanda colectiva contra Carrefour admitida. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacase que PSOE e Unidas Podemos rexistran a reforma do Poder Judicial que esquiva o bloqueo do PP. Porque Navarra non está confinada coa incidencia máis alta de España e outros titulares. As familias plantanse diante dunha precaria escola semipresencial. Tamén titula que Sanidade afirma que Madrid non reúne requisitos para levantar o estado de alarma, que Johnson & Johnson detén os ensaios da súa vacina contra a COVID-19 por un participante enfermo e que o risco de rebrote crece de novo en Cataluña, que roza os 1000 hospitalizados. Robots ultravioleta, a nova arma europea para combatir o coronavirus. Nadal repasa o seu histórico momento, si xa son o mellor. Sinceramente, non me importa. Si xa son o mellor, sinceramente non me importa. Trump retoma os ataques a Biden por socialista e acusou de querer darlle todo a Cuba, Venezuela e Nicaragua. Tamén destaca que 10 presidentes autonómicos alertan do risco de contagio da crispación de Madrid. Así que non só se pode contagiar, en fin, a COVID, sino tamén a crispación pode ser contagiosa. Antes de rematar, aproveito para que nos quedan uns minutos para lerles a columna que firma Juan Carlos Escudier en público.es, que titula Unha cuestión de dignidade. Escudier di en público que o taoísmo sostén que o difícil debe abordarse cando ainda é fácil. Está visto que no de facer que as grandes tecnolóxicas paguen impostos e non limosnas, perdeuse demasiado tempo e agora non hai quen lles bote un galgo. O último fracaso tivo lugar na OCDE, onde se discutía a aplicación mundial da chamada taxa Google, que se pospuxo hasta mediados de 2021. O acordo para que estas multinacionales pasen por caixa nos países nos que operan e non nos paraísos fiscales, que é onde teñen empadornadas as súas oficinas centrais. No envite, segundo os cálculos da propia organización, hai en xogo 85.000 millóns de euros que agora mesmo distráense ás distintas facendas públicas. Existe, según parece, un consenso xeral en que algo han de pagar, pero non hai maneira de pactar canto e sobre conceptos, porque hai países aos que o 12% co que traballa a propia OCDE debe parecerlles confiscatorio. Así as cousas, non sería descabellado pensar que a burra dará voltas e voltas ao trigo, e só os máis optimistas ou inxenuos creen que se cumplirá o novo prazo para facer efectiva a taxa. Dende a organización advirten de que impor tributos de maneira unilateral, como pensaba facer a Unión Europea, e cuxa creación está en fase avanzada en España, Francia ou Italia, sería un erro porque desencadenaría guerras comerciais moi dañinas para o crecemento económico. Que facer daquela? Aconsellase rezar, esperar a que Trump perda as eleccións e ver si con Biden cambia o panorama. Dirase que é moi inxusto, e éo, que os damnificados de que en España se aprobe esta taxa que xa ten o visto bon do Senado señan os productores de viño e de aceite, os que o emperador do flequillo xa impuxo aranceles en represalia. Máis descabellado aínda é que dentro da Unión Europea seña imposible conseguir unha harmonización impositiva que impida que Irlanda ou Holanda se poñan as botas coa elusión fiscal que sufren os seus veciños. Nada axudan tampouco algunhas sentenzas da Xustiza Europea, como a do pasado mes de xullo en relación con Apple. É posible argumentar que unha empresa que gaña 16.000 millóns ao ano e declara unha base imponible de 50 non recibiu unha axuda do Estado en detrimento da súa competencia? Pois ao parecer é eu. Como se explicaba aquí, daquela, as tecnolóxicas móvense por Europa con total impunidade, mentras que os seus asesores puxeron en práctica toda sorte de artiluxos contables, dende o doble irlandés o puro Malta, pasando polo sándwich holandés que fan que isto seña un pub con barra libre. Lamentarse de que na OCDE non haxa acordo cando a Unión Europea é incapaz de atar en curto os seus austeros campións do fraude é un sinsentido. Como é denunciar tamén a fiscalidade á Carta de Europa que aquí mesmo se practica, dumping fiscal que non é monopolio das chamadas facendas forais, sino que ten a Madrid a vanguardia en detrimento do resto de comunidades autónomas. Ainda que só seña por eso tan desfasado que a ética, non é admisible consentir por máis tempo que estas multinacionais, que xa non son poderes na sombra, senón os reis do mambo baixo os focos, sigan burlándose dos estados e engordando as súas contas de beneficios. É moralmente inaceptable que haxa que detraer recursos que poderían destinarse a servizos públicos ou a reconstrucción económica para que os Bezos, Cook ou Zuckerberg de turno sigan competindo na lista de Forbes por ver cal deles é o máis rico. E non só se trata de impor algún tipo de criterio fiscal homoxéneo, sino de establecer unha regulación efectiva que acabe con uns monopolios que acabaron coa competencia e converteron os consumidores en adictos dos seus produtos e servizos. Sería ideal que a OCDE lograra sacar adiante a taxa Google, pero mentras isto chega, a Unión Europea debería impor o seu propio imposto. E se tampouco isto se consigue a curto prazo, ten que haber estados que den o primeiro paso. Era urxente antes e agora mesmo é inaplazable en medio da crisis económica asociada á pandemia. Decía Sábato que a dignidade non estaba prevista no plan de globalización. Haberá que metela á forza, aínda que seña con calzador. Unha cuestión de dignidade. Juan Carlos Escudier, hoxeenpublico.es. E con esta cuestión de dignidade rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, que xa é mércores, día 14 de outubro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como cada día, convidámolos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.